Destaya Çandinî ya Reveberiyê Xweser ji ber nekatina baranê û kêmbûna berhema Çandiniyê ji genim, biryara derxistina genim ji navçeya Bakur û Rojhilata Sûriyê derxist. Ku pîwîstiya navçeya ji bo nan û tov bi nêzî 500 hezar ton ji genim heye. Hevserokê Destaya Aborî û Çandiniyê ya Reveberiyê Xweser, Selman Barûtê ji dengê Amerîka re eşkere kir, ku ji ber me cotkar bi sotemenê û tov bi nirxekî arzan deste kirine, pêwîst e ew berhema xwe bidin me.
Belê jixwe me biryar jî derxistiye ji bo wî derbarê firotin û kirîna berhemên genim û cehdê. Me gotiye qedexeyê ku ticar bikirin û ihtîkarê bikin. Ew derxin dervî herêmê me. Yani dîsa kêjiye dibêjim cotkarî me 45 çeval cem hebe, 30 çeval cem hebe bifroşe yekî tacir bikire. Bes me gotiye ev ê gobê kirin divê werin merakezê me. Bêje me re ji ber me wek bizir bi sarekî erzan me dayê mehruqata bi sarekî medûm em didin hemî pêdiviya em didin em ê standina me jiyê re ne wek tacir e wek ku em sakê hilînin ji tov re û ji nan re.
Berhema navçeya Bakur û Rojhilata Sûriyê di salên bûrî de ji genimê avî û bejî nêzî milyonê ku 200 hezar ton ji genim hebû ku Destaya Çandiniyê jî nêzî 600 hezar ton dikirî. Hevserokê Destaya Çandiniyê ji dengê Amerîka re axivî û got gulûgor xwendina wan we îsal berhema navçeya ji genimê avî bigihe 500 ta 600 hezar ton.
Yani emkarim bêjin wekî dihat destê me wekî Bakur Hilatê Sûriyê intacê wê ji genim tenê yani heta milyon û 200 hezar tonî hebû. Wek Desteya Aborî me par tenê ser 600 hezar ton rime kirî. În sal bi rastî hinkî pirsgirêk heye, zehmetî heye, wek me got ji ber ev rewşa baranê û zuwayê bandorikê xerab hat lîstin. Tewaqeatê me ji berhemê îsar re, entacê îsar re beşê avî nêzîka 500 hezar ton heta 600 hezar ton bê.
Her wiha barûdo da zelalkirin ku ew ê 500 hezar ton têxin deboyên xwe ku berê jî nêzî 250 hezar ton de deboyê wan de hene.
Pêwîstiyê me ji genim û cih re yanî kêmanî 500 hezar ton ji me re gerek. Ji genim re bes. Ji bo wî tov û ji bo wî ard. 500 hezar ton em têxin deboyê xwe de em xizm bikin ji bo wî tovê salê bê û ji bo wî nan, ji bo wî firna, ji bo wî ard. Belê li gor şopandina me jî re, xwendina me jî re û wek komîtê me yê ziraetê got şopînin ev kemiyata em ê bigirin îsal.
Hêjayî gotine ye ku Destaya Darayî ya Reveberiyê Xweser wek destek û piştgirî ji Çandiniyê re baş neda ser hemî berhemên cotkaran û pîwîstiyên Çandiniyê. Rayber Kolo, dengê Amerîka, Raqqa.